እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምሲኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 6/1/224 ወይ ከዓ 27/12/17 ዓ.ም ፅባሕ ምርጫ ኣሜሪካ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ትማልሰሉ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መበል 47 መራሒ ሃገር ኮይኖም ተመሪፆም ኣለው። ንሎሚ ዘለዉ መደባትና እምበኣር ኣብዝን ከምኡውን ግብረ መልሲ መራሕቲ ሃገራትን ርእቶ ተንተንትን ከምኡውን ርእቶ ወሃብቲ ርእቶ መቐለን ኣስመራን ሓዊስና ዝተፈላለዩ ምድላዋት ክህልውና እዮም። ሓቢርናኩም ዘለና እምበኣር ኣነ ምንያፍ ወርቅን
ኣነ ድማ ገብረ ገብረ መቴን
ዜና ክነቐድም ኢና። መጀመርታ ናብ ገብረ።
ዜና ከስምዓኩም። ትማል ሶሉስ ኣብ ዝተኻየደ መሃብ ድምፂ ሕፁይ ሪፓብሊካዊ ተወዳዳራይ ናይ ቅድም ፕሬዚዳንትን ዶናልድ ትራምፕ 277 ድምፂ ተወካሎ ኤሌክትራል ቮት ብምርካብ ንዝመፅእ 4 ዓመት ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ምዃኖም ኣውሒሶም። ትራምፕ ኣብተን ወሰንቲ ዝበሃላ ክፍለ ሃገራት ፔንስለቬንያን ጆርጅያን ድሕሪ ምዕዋቶም እቲ ምቁፃር ድምፂ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ገለ ክፍለ ሃገራት ከይተኣወጀ እውን እዮም ዓወቶም ኣረጋጊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ መራሕቲ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ድሮ ንትራምፕ ናይ ሓጎስ መልእኽቲ ይልእኹ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሓዊሱ መራሕቲ ብርክት ዝበለ ሃገራት መልእኽቲ ሓጎስ ሰዲዶም። ናይዚ ዝርዝር ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። እዚ ዝበፅሐና ዜና ድማ ናይ ሮይተርስ ጸብጻብ ካማላ ሃሪስ ስዕረተን ንምቕባል ድሕሪ ሰዓታት መደረ ከስምዓ እየን። ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዋ ክፍለ ግዝኣት ፑንጃብ ፓኪስታን ሎሚ ረቡዕ ኣብተን ብጡሽ ዝተጠቕዓ ከተማታት ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ክዕፀዋ ኣዚዛ። እቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘይፈልጥ ብክለት ኣየር ትቃለሳብ ዘላትሉ ትምህርቲ ክሳብ 17 ሕዳር 224 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብመርበብ ሓበሬታ ወይ ኦንላይን ኣቢሉ ክቐርብ ኣዚዛ ኣላ። እቲ ልዕሊ ፍርቂ 204 ሚልዮን ህዝቢ ፓኪስታን ዝነብረላ ምምሕዳር ኣቐዲማ ኣብ ላሆር ንቀዳማይ ኣብያተ ትምህርቲ ብምዕፃውን ሰለስተ እግረን ባጃጅ ጠጠው ክብላን ከምኡውን ናይ ባርቢኪ ኣብያተ ምግቢ ክዕፀውን ኣዚዛ እያ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ መሊሶም ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣብ ዝተዓወትሉ ናይ ኢራን ገንዘብ ቅድሚ ሎሚ ኣጋጢሙ ካብ ዘይፈልጥ ንላዕሊ ከም ዝወደቐ ኣሶሽትድ ፕረስ ፀብፂቡ። ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሎም ረቡዕ 703,000 ሪያል ኢራን ተሸሪፉ ኣሎ። ኢራን ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብዛዕባ ናይ ኒውክሌር ፕሮግራማ ምስ መራዕቲ ዓለም ኣብ ዝተሰማምዐትሉ $32,000 ሪያል ነይሩ። ትራምፕ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፕሬዚዳንት ኣብ ዝነበሩሉ ማለት እዩ ካብቲ ስምምዕ ብምውፃእ ቤናዊ ስጉም ትወሲዶም። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ውጥረት ቐፂሉ ይርከብ። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለልኹም ክቡራት ሰማዕትና። ዓወት ዶናልድ ትራምፕን ኣብኡ ዝተተሓሓዙ ፀብፀባትን ናብ ዝሓዘ ድሕሪ ዜና ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ንቐድሞ ግን
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ትማል ሶሉስ ኣብ ዝተኻየደን ክሳዕ ረቡዕ ወጋሕታ ዝቐጸለን ምቁፃር ድምፂ መበል 45 ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ንሕፂቲ ፓርቲ ዴሞክራሳውያን ካማላ ሃሪስ ብምስዓር عوت مبل 46 پریزیدنت کوینم الله ترامپ ابزنا برولن دمصم و زهاب الله کفل هاجر فلوریدا کوینم یم دحری عوت حصیر قال زهابو وکیل دمص امریکا کارولاین پرسوتی ابتی اگاطامی تاریخ باز دالو تصبصبالو منی افورک کتقربایا
قصالی پرزیدنت امریکا حدش سبای کونن پرزیدنت زنبرو دونالد ترامپ یم
I want to thank the American people for the extraordinary honor.
مبل 4745 پرزیدنت امریکا خاون بممراز از یون زخبرن حزب امریکا کمسگنو درلی
پرزیدنت نبر دونالد ترامپ امبراو کفل زهاگر زنبرو نقطات مرچا دحر معصاوم نلعلی شعت ساعتات زاکل تصبیم یم ندگفتم مدرگیرم
It's time to put the divisions of the
past. ابزحلف 4 عامات نزنبره مكففال زبان نانهبلو غزيايو. حزي حدا نخونلو اوانيو.
اتز اكاب زنبره ريتو حزبي امونغو ترامبن مختل بريزيدنت كاميلا هاريسن صبي بافلا لاي كام زلو يغلصن تنبركوا دغفت ترامب غن رغصنياتات يمنيروم. ستيف ماغواير بعلت بيتو ابتي ترامب نخم رصو زتغبره وفري نابلع على 10000 حساب تليفون بمدوال غوس غاس مغبره ازغلص
I think a lot of people are just tired of what's going on in the country just
بزز خون زلو نغرات بزو حزبي سلتوي مثلني ابز هاجر كل نغر يكبيرو مغبي نداد كله
عليا وبر قال دغافي ترامب كاب فلوريدا ام
I like the 4 years we had under Trump prior.
ابتي حسبه من فدار ترامب زنبر 4 عامات يفتوني نيره ازخم لسلنا تسفا جبر كاتبل ترامب نخعوت زاد اليوم زنبر 370 الكترال فوت دحر معواتهم اب سنت امريكا خا ريبابليكان ابزحاب محز ملكت ريبابليكاويان زخونه قيح معبل يطلق ليقوم ابز غير مرجع ازي برتعن نوحن وفر يتخايدوم ترامبون كاب كل التفتن قنصلا أمليت أميام أب حملة بستفتن قنصلات إيتن إذنهم تشالي في حليفة أب تقوان حتي بريزيدنت زنبورو ترامب تقالسو تقالسو الزبل زحلفو ملأختي فولي ملكة كويني تاريفوم أب تعلت أب باتلر بنسلفينيا دحر ترامب خوفيلا زنبارت ريني وايت تمالي نعلت مرجع ناب بامب بيج فلوريدا بمقو عزون ترامب أب تعلت أب بنسلفينيا زر أي وطبعات نزق صلا 4 عامات ون حيزم وك قصلو خد ليام يتبل قال لي زخون اي مثلن قال سخا كتقصل الكاون تبل نتوم نتمرج انا مكتتال ابتامشت زترخبو سبات امريكا امريكا دغنا زبلن عبد حريو ترامب مبل 45 مبل 47 زبل صحف زلو قبيع نتوم نتمرج انا مكتتال ابتامشت زمصو سبات تعديل يو كم صبصاب كارولين بيرسوت كاب ويست بامبيتش فلوريدا
دونالد ترامپ پریزیدنت کوینوم تماله دحره ممراسوم بزعبا کلو زخیل نایوز ای پالیسی تاتن مسکال اوت هاگرات زیگ برسم دون نگله کشاقلوم نخال اوت دمما که حقوسوم ترائیلو کم منگوتوم دیگفوم زگلو سمرحت هاگرات افریقا یوم دمس امریکا ززر عربوم تن تن تگن اتی تسبیت زیگ برو سم دو مس افریکا تسفا گیروم عیر ایوون ابراهام تسفال اولون هارون معروفون زدالو و نزوون من نیافورک اکتار بایا.
مرحتی به بیدن هگرات افریقا لومی ربع نگوه هم امرات ام نزمسکرو دونالد ترامپ زلو وم دگفن ابتزو بکمت نزخلت ام دونن ایدام. تم درون ایوهان عمل اختم گلیت ام زلو مرحت هگرات کرن افریقا نحدش زتمرات او دونالد ترامپ تصبق منیتهم بمگلت هگرات ام مسم محدارم بسن نای دلیت کسر حازل لون دلیتون تقیسام نملقت پریزیدنت اسیاس افورکی اما حبر او قطعت اکس زکافلو منیستر زین ایرترا اتو یمان گبر مسکل پریزیدنت اسیاس نتاریخ هاوز ولو مملس دونالد ترامپ بمتکس علما و سلام کبزخون ایخون اوان نلعلی تنک افی ابزخون اللوان ممراج ام فلوی نتال لوو ایلام اللوم پریزیدنت اسیاس کلسیلوم ایرترامس امریکا بزتحدث منفس چون دو کسر رح دلو تمخانات اقیسوم کم حبریتا منیستر یمان گبر مسکل ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ወን በተመሳሳሊ አማህበራዊ መራከቢ ኤክስ አብዝለጠፈው ጽሑፍ ንታሪካዊ ዝበልዎ ዳግም ምምራጽ ዶናልድ ትራምፕ በመሞጓስ ሀገሮም ምስ አሜሪካ ንዝህልዋ ናይ ስራሕ ዘምድና ንቅድሚት ከም ዝጥምቱ ጠቂሶም። ፕሬዚደንት ሶማሊያ ሸክ ሓሰን መሓመድ ውን ብወገኖም ሃገሮም ኣብ ምስፋን ሰላም ፀጥታን ካልእ ምትሕባርን ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ዘለዋ ሰናይ ምንዮት ኣካፊሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ብግዲኦም ዝምድና ኣሜሪካን ግብፅን ታሪካውን መርኣያ ጽቡቕ ኣብነትን እዩ ድሕሪ ምባል ነቲ ቁልፊ ኢሎም ዝፀውዕዎ ምትሕግጋዝ ክልቲኣተን ሃገራት ክቕፅል ዘለዎም ድሌት እውን ኣካፊሎም። መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ካልኦት ጎረባብትን ምስዝመፅ ምምሕዳር ትራምፕ ክህልዎም ዝኽእል ጽምዶ ድኣይን ኣዶ እምበር ተንተንቲ ግን እዚ ዝቕፅል ምምሕዳር ትራምፕ ካብቲ ዝቐደመ ብዙሕ ዝፍለ ኣይክህልዎን እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። ሓደ ካብቶም ተንተንቲ ኩነታት ኣፍሪቃ ዝኾነ ማት ብራይደን እዩ።
Well, it's obviously early days, but based on the performance of the previous Trump
كم زمسلني ابقرنا افريكا قي بحرن وشمت عدن ثلاثه نغرات كنصبن خلينا تقدماي كخون زخل سغمتي دبلوماسيوي صمدو مغداليو ابزدما نفليلو اخ امريكا اب غدايات قرنا افريكا كاليو زخل يمسلني كالوت امم حدار بايدن تتخلو تمساسالي محاورات بوليتيكا صمدوون بتمساسالي كلايدما اب صوماليا توافيروم زلو سراويت امريكا مغدالي مسل እዚ ከዓ ንጸጥታ ሶማልያ ክጸልዎ እዩ
ይብል ተንታኒ ኩነታት ኣፍሪቃ ማት ብራይደን። እቲ ሳልሳይ ምምሕዳር ትራምፕ ክወስዶ ዝኽእል ስጉምቲ ግን ንምግማት ከም ዘይከኣል ብራይደን ይውስኽ። ዝመፅእ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ንዝህልዎ ኣተሓሕዛን ፖሊሲን እውን ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ማት ብራይደን ይኣምን። ምስ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ወሽመጥን ኣሜሪካ እትገብሮ ርክብ ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ክጸልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝምጉት። ብሕልፊ ከም ሕብራት ኢማራት ዓረብን ስዑድያን ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳንን እቲ ከባብን ዓብ ኢድ ስለ ዝጸንሐን ምምሕዳር ትራምፕ ምስተን ሃገራት ዝገብሮ ጽምዶ እውን ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክዘርቕ ከም ዝኽእል እቲ ተንታኒ ይሕብር። ምሁር ሕግን ኣብ በበይኒ ትካላት ከም ኣማኻሪ ኮይኑ ዝሰርሕን ኣቶ ኢሳያስ የማነ ብወገኑ ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ክህልዎ ዝኽእል ዝምድና ከበርህ እንከሎ
ከም ዝመስለኒ ብሓፈሻ ነቲ ከባቢ ምብራቅ ኣፍሪካ ክትርኢ ከለካ ትራምፕ ዝያዳ ምስ ቻይናን ራሽያን ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲካል ውድድር ኣብኡ መቓንእቲ ዝርዮ ይመስል። እቲ ምምሕዳር ናይ ትራምፕ እውን ቅድሚ ሕጂ ዝፍትንዎ ዝነበሩ ኣብ ንግድን ወፍርን ዘተኮረ ዝያዳ ኣተኩሮ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ምናልባት እቲ ኣብዚ ክጎሲዎ ይኽእሉ እዮም ዝበሃል ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ምሕደራ ዝምልከት ንውሽጣዊ ጉዳይን ዝምልከት ኢሎም ክገድፍዎ ይኽእሉ እዮም። ምስ ኤርትራ ዘለዎ ምናልባት ተኽእሎታት ናይ ዳግማይ ኮኦፕሬሽን ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ፀጥታ ዘተኮረ። ኣብ ሱዳን ምስቲ ናይ ኣብርሃም ኣኮርድስ ኢኒሽቲቭ ተጀሚሩ ዝነበረ ምስ ሱዳንን እስራኤልን ዝነበረ ዝምድና ዝያዳ ክድልድል ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም። ብወቢሉ ድማ ነቲ ናይ ሱዳን ኩነታት ኣብ ምፍታሕ እውን ተራክህልዎም ክእል ኢልካ ትፅበ። ምስ ግብፂ ዝያዳ ምስ ኣልሲሲ ጥቡቅ ዝምድና ከም ዘለዎ ቅድሚ ሕጂ ክዛረብ ሰሜዕና ኣለና። ስለዚ ኣብ ወታደራውን ናይ ፀጥታን ምትሕብባር ክብር ክኽእል ምስ ግብፂ ምናልባት ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳያት ብዙሕ ኣድህባ ይህቦ ንኾኑ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝተረኣየ ዝያዳ ምስቲ ናይ ዞባዊ ኣተኩሮ ክህልዎም ክእል ከምዝመስለኒ።
ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ሰመረ ሰሎሞን ንዝሓለፉ ልዕሊ 25 ዓመታት ኣብ በበይኖም ዓለማውያን ትካላት ረድኤት ከም ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ ዩኤስኤኣይድን ካልኦት ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ዝሰርሐን ሕጂ እውን ዘሎን እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን ጎስጓስ ካብ ዓበይቲ ኺዳናት ከም ኔቶ ክስሕቡን ምስ ካልኦት መሻርክቲ ሃገራት ዘለዎም ዝምድና ከዝሕሉን ምዃኖም ይጠቕሱ ስለ ዝነበሩ ብዛዕባ እቲ ዝመፅእ ምምሕዳር ትራምፕ ዝህልዎ ኣህጉራዊ ጽምዶ ዝተሓተተ ኣቶ ሰመረ ሰሎሞን
ኣብ ግዜ እቲ ፕረሲደንታዊ ምርጫ ሕፁይ ናይ እቲ ሪፐብሊካን ፓርቲ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ዘጓሳጉሶ ዝነበረ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ማእዘን በቲ ሓደ ወገን እቲ ካልእ ወገን ድማ ካብ 2016 ክሳብ 20 ትራምፕ ፕሬዚደንት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝቐድሞ ዝነበረ ናይ ረብሓ ኣሜሪካ ዘማእከለ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ምርኩስ ጌርና ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ዝምድና ኣሜሪካ ምስቶም ልምዳውያን ሰብ ኪዳና ይኹን ምስ ኣፍሪቃ ካብቲ ኣብዞም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ባይደን ዝርእናዮ ፖሊሲ ፍልይ ዝበለ ክኸውን ዘይተፅበየ ይኮነን። እዚ ማለት ድማ ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ዝኣመሰሉ ኣጉራዊ ጉዳያት ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ክሊማዊ ለውጢ ለውጢ ክንፅበየና ምስ ኣፍሪቃ እውን ናይ ዲስኢንጌጅመንት ፖሊሲ ክኽትል ዘሎ ተኽእሎ ዘይነዓቅ ክኸውን እዩ። ኣህጉራዊ ደገፍ ንኣፍሪቃ እውን ብመጠኑ ክፀልዋ ይኽእል እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን ወፍሪ ጎስጓስ ምርጫ ሓያሎ ተረርቲ ዘረባታትን መብፃዕታትን ኣስሚዖምን ኣትዮምን እዮም። ድሕሪ ምምራፆም ንክንደይ ካብቲ ዝበልዎ የተግብሩ ግን ንግዜ ዝግደፍ ሕቶ እዩ። ከም ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልዑልን ሃሩን ማዕርፉን
ድሕሪ ምምራፅ ዶናልድ ትራምፕ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ እቲ ዝቕፅል ምምሕዳር ኣብ ጉዳያት ክልል ትግራይ ዝሓሸ ፅምዶ ክህልዎ ዘለዎም ተስፋ ይገልፁ። ገሊኣቶም ግን ጓል ኣንስተይቲ መራሕቲ ክትመፅእ እውን ድሌቶም ምንባሩ ይሕብሩ። ሙልጌታ ፅበሃ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብ ክሓልፈኩም
ሽመይ ተስፋ ሁነ ኣረፋይነ ይበሃል። ኣብቲ ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ዋን ስቴት ፕሬዚዳንት ክርኢ ድሌት ነይሩኒ። ይኹን እምበር ቶም ሕዚ ተመሪፆም ዘለዉ ፕሬዚዳንት እውን ብዛዕባ ዓለም ሰላም ንኩሉ ማዕረ ዲሞክራሲ ኣብ ገይሮም ንክመርሑ ናይ ኩሉ ተስፋ ንዓለም እውን ሙሉእ ሰላም ከምፅኡ ተስፋ ይገብር። ኣብዚ ኣብቲ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ዘሎ ሰላም ሕዚ ፅቡቅ ሃዋህ ስለ ዘይብሉ ዓብይ ሚና ዓብይ ኣፍልጦን ዓቕምን ዘለዎ ኣሜሪካ ስለ ዝኮነት ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣብዚ ሰላም ምብራቅ ኣፍሪቃ ክረጋገፅ ሓልዩ ክኸይድ ዓብዪ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ኢለ የ ዝኣምን።
ሽመይ ሰገና ኣኮሎም ይበሃል። ነባርነተይ ኣብ መቐለ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ሳዕሩ ኣነ ሕጉስ እየ። ምክንያቱ ናሽናሊስት ስለ ዝኾነ ኣነ ድማ ናይ ናሽናሊዝም ወይ ብሄርተኝነት ናይ ብሄራውያን ደጋፊ ምስሊ ስለ ዝኾንኩ ፓርቲታት ብሄራውያን ዝኾነ ፓርቲታት ደጋፊ ስለ ዝኾንኩ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ። ብዛዕባ ፕሪቶሪያ ስምምዕ እቲ ስምምዕ ዓብ እጃም ነይሩ ኣሜሪካ ብርግፅ እንተኮይኑ ግን ድሕሪቲ ስምምዕ ድሕሪቲ ፌርማ ምስቲ ከተመ ማለት እዩ ናይ ጆ ባይደን ምምሕዳር ጆ ባይደን ብጣዕሚ ዝሓቲሉ ነይሩ ተግባሮ ክገብሩ ለዚ ክልተ ዓመት መሊእዎ ወላሓደ ለውጢ ይርኣናን ማለት እቲ ዓብዪ ለውጢ ይርኣናን ንሽ ለውጢ ዋላ ተሃለወ ወሳኒ ዝበሃል ለውጢ ስለ ዘይረኣና ብህፁፅ ብቕልጡፍ ተግባራ ክገብሮ ክገብር ሓስቢ ዶናልድ ትራምፕ ምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ውን ኣብዚ ከባቢና ካብ ቀርና ኣፍሪካ ህፁፅ መልሲ ንዘድልዮ ብዙሓት ነገራት ስለ ዘለዉ እሱ ሕቡ ትፅቢት ኣለኒ።
ሽመይ ዘሪኡን ለገሰ ይበሃል። ነባርነተይ ኣብ ከተማ መቐለ እዩ። ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ኮ እንዳተከታተልና ነርና ንዱ ፅበዮና ምስቲ ዘበለ እንትን እኳ ነነበይ ንተኾነ ምፅባይ ካሜላ ጓልን ስተይት ክተሸንፍ እዩ እንተና ነይሩ ግን ኣይትሳኽዒ ኦረዲ ትራምፕ ኣሸኒፉ ነ ካብ ናይ ትራምፕ ፅበዮ ከም ሓደ ትግራዋይ ፅበዮ እንትን ኣሎ እሱ እውን ሞር ፎከስ ንገብረሉ ከም ኩለና ኣብ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ቅድሚ ሕዚ ተግባራዊ ዝኾነ ኣለው ብውዕሊ ፕሪቶርያ ድማ ተግባራዊ ዘይኮኑ ብዙሓት እንትናት ኣለው እሳቶም እቶም ዝቀረዩ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ተግባራዊ ክገብር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዐለኹም ክብራት ሰማዕትና ሕጂ እውን ካብ ምርጫ ኣሜሪካ ኣይክንርሕቕን ኢና። ሓፂር ታሪክ ህይወት ዝተመረፁ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በትረስልጣን ሒዝልና ኣሎ።
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected President of the United States.
ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣር ምክትል ፕረዚደንት ዝነበሩ ጆ ባይደን ተመራጻይ ፕረዚደንት ከም ዝኾኑ ብወግዒ ክንገልጽ ንፈቱ።
እዚ ቴሌቭዥን ፎክስ ኒውስ ዘቃልሖ ውፅኢት መረፃ መኸንበቲ ነዊሕ መስርሕ መረፃ ክኾን እዩ ዝብል ግምት ነይሩ። ግን ከምኡ ኣይኮነን። መበል 45 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ስዕረቶም ንኽቕበሉ ቁሩብ ኣይኮኑን። ትራምፕ ቁሩብ ጽንሕ ኢሎም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
If you count the legal votes, I easily win.
ንሕጋዊ ካርድታት ምርጫ እንተቆፂርካ ኣነ ብቐሊሉ ክዕወት እየ። ንዘይ ሕጋዊ ካርድታት ምርጫ እንተቆፂሮም ግና ንውፅኢት ምርጫ ካብ ኢድና ክሰርቁና እዮም ማለት እዩ።
ኣብ 6 ጥሪ 2021 ቅድሚ 3 ዓመት ምዃኑ እዩ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ንውፅኢት መረፃ ንኸየጽድቕ ምሕፀንታ ኣቕሪቦም ነይሮም ትራምፕ።
And if you don't fight like hell,
ክሳብ መወዳእታ ተቓሊስና ኣለና። ክንዲ ዝከኣለካ ክሳብ ዘይተቓለስካ ሃገር ኣይክትህልወካን እያ።
ነዚ ስዒቡ ዝተኸሰተ ምዕባለ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ክፍጸም እዩ ተባሂሉ ፈጺሙ ትፅዊት ዘይተገበረሉን ትራምፕ ንኻልኣይ ግዜ ስልጣኖም ንኽምንጠሉ ክውስን ዘኽእለ ክስተት እዩ ነይሩ። ጋዜጠኛ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ረት ብርትነር ነቲ ሽዑ ዘጋጠመ ብከም ዝስዕብ ይገልጾ።
ከምዝመስለኒ እቲ ትሪዮ ዘለኻ ሰብ ኣብ ልዕሊ ናይ ገዛእ ባዕሉ ኣገማምታ ምሉእ ንምሉእ ዝምርኮስ ሰብ እዩ።
ረስ በርተነርን ሱዘን ክሬይንን ኣብ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ክፍሊ መርማሪ ጋዜጠኛ ዝነጥፉ እዮም። ረስ በርተነር ከምዚ ይበል።
ንሱ ካብ ሰመናታት ኣትሒዙ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ክኢላታት ኮይኖም ንዝቐርቡ ሰባት እምነት የብሉን። ኩሉ ግዜ ድሌቱ መታን ክፍጽም ንውሳንኦም ይስዕሮም።
ኣብቲ እዋን እቲ ህንጻታት ትራምፕ ጐሊሁ ብዝተጻሕፈ ስሞምን ዝምነይዎን ወቂቡ ይረአይ ነበረ። ትራምፕ ንነፍሶም ከምዚ ኣብ መስርሕ ምውዕዓል ዘይስኮኑ ሰብ ኣምሲሎም እዮም ዝዛረቡን ትኹረት ክረኽቡ ዝፍትኑን። ብስሞም ኣቢሎም ዝሸጥዎም ፍርያት ሚልዮናት ዶላራት ኣኽሲብዎም እውን እዩ። ብድሕሪ ዓወቶም ግና ጸገማት ኣለዉ። ኩባንያኦም 6 ከሲሩ እየ ክብል ንሕጊ ባንክራምፕሲ ተጠቒሙ እዩ። ካሲኖኦም ከሲሩ ተዓጺው። ብስራሕቲ እቲ ኣፐረንቲስ ዝመጸዊዑ ምርኢት ቴሌቭዥን ግና እንደገና ኣንሳዕሪሮም ከምዚ ይብሉ ንሶም።
Ladies and gentlemen, I am officially running.
ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ፕሬዝደንታዊ ውድድር ከም ዝኣተኹ ብወግዒ ክገልጽ ፈቱ። ሃገርና እንደገና ጎብለል ክንገብራ ኢና።
ብዘይማትእ ዝዛረውን ትራምፕ ሻራውን ሃገራውን ሕጹይ እዮም ነይሮም። ትራምፕ ይቕጽሉ።
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
ሜክሲኮ ንህዝባ ክተፋንዎም ከላ እቶም ብሉጻት ዜጋታታ ኣይኮነትን ትሰደልና ዘላ። ሓሺሽ እዮም ዝልእኹልና ዘለዉ። ገበን እዮም ዘሳግሩ ዘለዉ። ደፈርቲ ደቂ ኣንስትዮ እዮም። ገሊኦም ድማ ከም ግምተይ ወረጃታት እዮም።
ቅድሚ 4 ዝተኸሰተ ለበዳ ኮቪድ-19 ንትራምፕ ብድሆ ኮይኑዎም እዩ። ክታበት ጸረ ኮቪድ ንክመሃዝ ተግሆም ሰሪሖም። ከምኡ ኮይኑ እውን ሊቃውንቲ ነቲ ቫይረስ ንምቕታል ብልጭ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መሕጸቢ ሳሙና ንሰባት ንኽኸትዎም ርእቱ ሃቡ። 9 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ብኮቪድ-19 ምስ ተለኸፉን በዝሒ ዝሞቱ ኣሜሪካውያን ድማ ልዕሊ 230,000 ኣብ ዝበጽሐሉን እዋን ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ መረጻ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ቀጻሊ መራሒ ኣሜሪካ ኮይኖም ተመረጹ። ካብ መዝነቶም ድሕሪ ምውራዶም ትራምፕ ብዝተፈላለዩ ገበናዊ ተግባራት ተኸሲሶም ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ገበነኛ ዝብል ብይን ዝተወሰኖም ፈላማይ ፕረዚደንት ኮይኖም እዮም። ከምኡ ኮይኑ እውን ህዝባዊ ተቐባልነቶም ካብኡ ንላዕሊ ዓዚዙ ኣይፈልጥን። ትራምፕ ኣብ ዝቐረበ እዋናት 2 ካብ ቅንጸላ ኣምሊጦም እዮም። ደጋፊኦም ፖም ስሚዝ
ኣምላኽ ንትራምፕ ውጡን ኣለዎ፣ ንገለ ዕላማን ምኽንያትን ኣትሪፉ ኣሎ። መበል 47 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ክገብሮ ዝደለየ ይመስል።
ፖለቲካ ኣሜሪካ ትራምፕ ኣብ ፖለቲካ ተሳታፊ ድሕሪ ምዃኖም ተለዊጡሎ። ኣብ ሓደ እዋን ዘ ኣርት ኦፍ ካምባክ ትርጉም ጥበብ ባይታ ልሒስካ ምትሳእ زر استا مصحف زسندو ترامب اب تاريخ امريكا زل عالم هندسنا بوليتيكا يتاتاتو دخون يبل وكيلنا تينا ترين كاب نيويورك ابزل اخطو ريبورت.
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ኩራ ሰማዕትና ናብ ናይ መዛዘሚ መደብና ክንሓልፍ እምበኣር ነስመራ እዩ ዝወስደና ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ወሃብቲ ርእቶ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ብዛዕባ ምምራፅ ዶናልድ ትራምፕ ርእቶኦም ሂቦም ኣሎ ብርሃነ በርሀ እዩ ሒዝዎ ዘሎ።
ስመይ ዮሴፍ ኣርኣያ ይበሃል። ኣብ ምምሕዳር ማእከል ከተማ ነባሪ እየ። ብዛዕባ ናይ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ካብ ነዊሕ ግዜ ትሒዘ ይከታተሎ ነይረ። እቲ ናይ ትራምፕ ምምራፅ ድማኒ ካብቲ ዝደልዮ ዝነበርኩ ሓደ ነገር እዩ። ምክንያቱ ሓደ ነገር ኣብ ዝሓለፈ ስርዓት ናይ ባይደን ዝኾነ ዝረኣናዮ ነገር ኣሎ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ? ኣብ ዘበነ ስልጣን ናይ ባይደን ዳርጋ ኣብ ዓለም ህውከትን ዕግርግርን ራብሻን ብዙሕ ሰብ ውን ተጎሳቂሉ እዩ። ኣብ ብዙሕ ሃገራት እውን ኩናት ንክግበር ኩናት ንክካየድ ዝቐሰበ ኩነት እዩ ኣጋጢሙ። ብተዛማዲ ንትራምፕ ክንሪኦ ከለና ግን ትራምፕ ኣብታ ዝነበረላ ናይ ዘበነ ስልጣኑ ዋላ እኳ ከምቶም ኣብቲ ፖለቲካ ዓለም ዝያዳ ዝትንትንዎ እንተሃለው በቲ ተራ ኣረኣያ ብናተይ ዓቕሚ ክሪኦ ከለኹ ግን ዝሓሸ ዋላ ነቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ከማን ዝሓሸ ሰላም ዝሓሸ ናይ መነባብሮ ኩነታት ይሕልፍ ከም ዝነበረ ኢና ክንርዳእ ን
ስመይ መጀመርያ ዮሃንስ ትካቦ ይበሃል። ነባሪ ዘባ ማእኸል እየ። ልክዕ ዚ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ከም ነዊሕ ግዜ ኣትሒዘ ምሸት ምሸት ኣብቲ ናይ ደሎ ቪኦኤ ከታተለ እየ። ሕጂ ናይ ትራምፕ ምምራፅ ከዓኒ ናይ ባሓቂ ኣነ ከም ዮሃንስ መጠን ነቲ ምርጫ ክዕወተሉ ኢለ ትፅቢ ዝገብረሉ ዝነበርኩ እየ። ብምዕዋት እውን ናይ ባሓቂ ብውልቀይ ሕጉስ እየ። ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ልክዕ ኣብ ሓደ ጣውላ ደኣ ይኹኑ ኩላቶም ዝመፁ ናታቶም መትከል ኣብ ሓደ ደኣ ይኹን እምበር ናይ ትራምፕ ካብ በዓል ናይ ባይደን ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ይስማዓኒ።
ኣወ ዶናልድ ትራምፕ ምረፅ ዝብል ትፅቢት ነርኒ። ምክንያቱ ሓደ ካማላ ሃሪስ ኮነት ባይደን ሲ ብሓንሳብ ክሰርሑ ዝፀንሑ ሰባት እዮም። ኣብ ዘመኖም ድማ ዝረኣናዩ ብዙሕ ሓድሽ ነገር የለን። ብጀካ ፍታሕ ዝተባሃለ ነገር ተራእየ የለን። ስለዚ ትራምፕ ክምረፅ እዩ ዝብል እምነት ነርኒ። ብምምራፁ ድማ ሕጉሴ
እስከ ምናልባት ብሓፈሻ ከ ሕጂ ተመሪፁ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘበነ ስልጣኑ ኣብዚ ዝቕፅል ዓመታት ብፍላይ ምስ ኣፍሪቃ እንታይ ዓይነት ርክብ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ንክህልዎ ትደሊ?
እወ ኣብቲ ከም ፖለቲካ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ስፔሻሊ ናይ ኣሜሪካ ኣቲኻ እዚ ንትን ክትብል ኣይትኽእልን። ኮይኑ ግን ትራምፕ ኣብዚ ተመሪፁሉ ዘሎ ሰዓት ንኣሜሪካ ምስ ኣፍሪቃ ፅቡቕ ናይ ሰላምን ምትሕግጋዝን ሃዋህው ክፈጥር ዝኽእል ሰብ እዩ ዝኽእል ፕረዚደንት እዩ ዝብል ገምጋም ኣለኒ
ሕጂ። እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ እዩ፣ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ብግዜ ምክንያት ክንቆርፆ ተገዲድና ኣለና። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ኣብ ናይ ፅባሕ ሓሙስ ምድላዋትና ክሳብ ንረኽበኩም። ምስኻትኩም ዝፀናሕና መፍናውን ቅንባርን ድምፂ ብርሃን ሃይሉ ያ ኔራ ሰናዳ ብርሃን ተስፋልኡል ምንያ ፎቅ ካምሳኹም ዝፀናሕኩ ድሓን ሕደሩ።